Hostem dnešního pořadu bude profesor Jan Heller. Předmětem našeho zájmu bude druhá kapitola biblické knihy Jonáš, takzvaný Jonášův žalm. Možná, že bychom mohli ještě předtím shrnout děj. Boží přítomnost a slovo se stalo k proroku Jonášovi, to byl takový dost významný prorok možná ve své době, aby vstal, šel do Ninive a aby ohlásil v tomto městě Hospodinův soud. Prorok to odmítl učinit, snažil se před Hospodinem uniknout, vstoupil na loď a chtěl odplout do Taršíše, to znamená úplně na opačný konec, než leží město Ninive. Nicméně stala se bouře na moři a po nějakých peripetiích došlo k tomu, že prorok Jonáš byl hozen do moře a teď ta druhá kapitola popisuje, co se v tom moři vlastně stalo. Hospodin nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. I modlil se v útrobách ryby k Bohu. Řekl: v soužení jsem volal k Hospodinu. On mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel mě. Vhodil si mě do hlubin, do srdce moře. Obklíčil mě proud. Všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne převalily. A já jsem si řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely na věky. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Boží přítomnost jsem si připomínal. Má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díku vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása. I rozkázal Hospodin rybě a vyvrhla Jonáše na pevninu. Pane profesore, to je nádherný žalm.
Jistě, nádherný žalm, ale já bych rád dneska začal trochu provokativní tezí. Já myslím, že to je příběh každého z nás. A vy mě řeknete, a docela právem, tak mě nikdy žádná ryba nespolkla, ani nevyplivla. A já vůbec nevím, jestli taková ryba existuje, no žralok by mě rozkousal, do velryby bych ani nemohl proniknout, ta tam má nějaké ty zábrany, že aby přesto cedila vodu.
A vorvaň má úzké hrdlo.
Takže tedy nepřichází v úvahu. Co s tím? A já vám řeknu. Podívejte se, pojďme na Jonáše přes Adama. My všichni lidé jsme dostali stejný úkol jako Adam. Vzdělávat a střežit ráj. A ten úkol je u každého trochu jiný, specifikován. Někdo dělá ráj třeba tím, že buduje kostelíček, kterým se ty ostatní sejdou a budou tam rádi pospolu pod Božím slovem. A někdo jim k tomu šije boty a někdo se pokouší jim k tomu vykládat písmo. To je všecko v pořádku. Ale ten Jonáš dostal úkol, který byl prostě nesnesitelný. On měl jít vykládat nebo hlásit, zvěstovat Boží soud nejbezbožnějšímu městu starověku, proslulému krutostí Ninive. No tak co s tím, to přece není možný. Tak nasedl na loď, chtěl odjet, ale bouře donutila ty lodníky, že ho hodili do moře. Možná, že někdo začne říkat, že ten Jonáš se vlastně kál a byl takový obětavý, když se dal hodit do moře. Ale víte, to je otázka. co když on byl zarputilý a řekl si, než abych jel tam, do toho Ninive kázat pokání, to se radši v tom moři utopím. A tak ho oni hodí s mnohými omluvami, ale ten Jonáš nepadne na dno moře. Nýbrž tam je něco, co se mu, dejme tomu, jeví jako velká ryba a toho spolkne. A teď musíme hledat, co může člověka spolknout, ale ne podle našich dnešních přírodovědeckých představ, nýbrž podle představ starověku. No tak člověka například může spolknout Leviatan, čili Leviatán, to je takový obrovský had, nebo by to mohly být tvorové, kterým říká hebrejština Tánín. A Tánín je něco jako drak. Ale takový vodní, víte? No, drak by mohl člověka sežrat. Ale tadyhle je záměrně řečeno velká ryba. Žádná mytologie. Jakoby se to tady všecko vzalo, vytrhlo z toho mytu a vrátilo se to do života, kde sice druh ryby nám není známý, ale všecko se to odehrává zde, bytostně. A teď ta ryba je samozřejmě pro Jonáše hrobem. A to je závažnější než její druh. On řekne si, z břicha hrobu křičel jsem. A když někdo padá pro svou neposlušnost do hlubin moře, čili do spáru z houby, a do nitra tajemného tvora, který vypadá jako hrob, tak moc naděje nemá.
Takže mě to začíná korespondovat trošku s tím, co se může stát každému z nás. Tím hrobem nebo tím pádem může být třeba závislost na drogách. A někdo řekne o tom člověku, ten je už úplně na dně. Nebo ten ještě není na dně, počkejte, až on bude na dně, tak teprve potom je mu možno pomoci.
To je velmi správné, co říkáte, ale může to být mnohem jemnější. Někdo třeba si jenom nosí v sobě vzdor vůči bližním a vůči Bohu, nebo si nosí v sobě žárlivost, nebo si nosí v sobě závist a nakonec se to nad ním všecko uzavře. Ty závory, víte, které zapadnou, to je jako když zapečetíte hrob, aby někdo z něho nemohl vylézt. Že se to tenkrát s tím zapečetěným hrobem nezdařilo, to všecko víme, ale to teď necháme stranou. Všimněte si, jak je tady v té kapitoli něco velmi neprůhledného a pikantního, co je ale velmi závažné. Ono se neříká, že Jonáš se tohleto všecko modlil, až když byl na břehu. Nýbrž on se to modlil v té rybě. Já mám na to takové úsloví, které máme u Pavla v epištole k Římanům, v naději proti naději. Když umírá naděje, kterou máme ve všelijakých lidských prostředcích, tak zbývá naděje jenom v Bohu. Nám se zdá, že tahle ta naděje je jenom pro takové lidi, kteří jsou plní zbožnosti a horoucího citu. Ale víte, co když je to jinak? Když ten Jonáš dopadne tak natvrdo, že už to z něj nejen vyrazí dech, ale poslední zbytky jeho lidských představ a nadějí a řekne si, dobře, teď mě, Bože, máš, teď mě máš, když budeš chtít, tak mrtvýho. A v tom okamžiku ten starý člověk umírá, protože umírá všecka naděje, kterou jsme si chtěli propašovat dál. A v tom okamžiku na hraně dochází k něčemu, co Bible stále znovu a znovu popisuje nejen jako obnovení, ale přímo jako znovu oživení, jako vzkříšení. Samozřejmě, že ti pohané viděli obraz vzkříšení třeba ve vyrůstajícím zrnu, ale Izrael, tenhle ten obraz, i když u proroků je třeba častý, vždycky spojoval s Hospodinovým stvořením. Ten, který stvořil, může znovu stvořit. Čili u těch starých pohanů a u těch dnešních pohanů lidé zavěšují svoji naději na něčem, co je v nich, co je z nich, něco, co je jejich vlastností, co je jejich majetkem, co je jaksi něčím, čím mohou regulovat a na základě čeho se přece jenom s Pánem Bohem domluví. A tomuhle tomu všemu je tu konec. A to je ta smrt starého člověka a to je, jak říkají jmenovitě někteří velicí křesťanci mystici, já myslím na Terezii z Avily a tak dál, víte, na ty velikány. Já vím, to, co oni říkají, možná není srozumitelné pro každého a není jsme povinni vyjadřovat svoje křesťanské vidění jejich termíny. Ale oni zdůrazňují velice zřetelně, že musíme jít s Kristem do temnot. A v těchto temnotách je světlo. A tak, když někdo se blíží nejen na konec svých dnů, ale možná i na konec svých hodin, tak by si mohl a možná, že i měl říkat, a to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho nepřemohly. Představte si toho Jonáše, který tady říká, jsem zapuzen. Ty už mě nechceš, Bože můj, dále vidět. Takrát bych však hleděl na tvůj svatý chrám. To znamená, zase se znova postavil v chrámě v situaci, ve které bohoslužby jsou pro starého Izraelce obecenstvím s Bohem.
V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Tak začíná mnoho starozákonních žalmů, ale tady tento žalm má jednu specifičnost. Pokračuje, z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel jsi mě. Ten člověk tady volá ze smrti.
Jistě. Podsvětí, hebrejsky Sheol, řecky Hades, je smrt. Jenomže, podívejte se, jaký to je paradox. Tady se řekne lůna. V hebrejštině je břicho. Ale to je to též. On i teď jakoby si vzpomněl, že podle stvořitelské boží moci se může celý Šeol, celé podsvětí proměnit v lůno, když on dá. Kdyby přestal mít naději, že podsvětí může být lůnem, nevolal by. Vzpomeňte si, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ježíš oslovuje Otce. Neříká, on mě opustil. Tady trvá ten hluboký bytostný dialog a někde podobně je to tady s Jonášem.
Přitom je zajímavé, že on mu říká, ty jsi mě vhodil do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mě převalily. To je nesmírně expresivní vyjádření jakoby božího nepřátelství, ale přitom zůstává tam vztah, pořád si to ty, je to tvé moře, tvá vlnobytí, čili jako kdyby on pořád doufá, že to ještě není konec.
Ano, zachvátili mě vody, propastná tůň mě obklíčila. Vzpomeňte si na tu myšlenku toho obrovského víru. Víte, ty víry v takových těch velikých rozměrech jsou něco pozoruhodného. Třeba ty naše záplavy, jak Praha tedy byla vyplavená, souvisí s tím, že se nad celými Čechami, nebo možná nad střední Evropou, to bychom museli mluvit s nějakým meteorologem, udělal vír, který sice nebyl jako tornádo, protože byl rozšířený, ale který všecku tu vodu, která byla, spustil na jedno místo. A pak to dopadlo, jak jsme tedy tenkrát prožívali. Takže když si představíme tu Prahu tenkrát, tak můžeme si říci, zachvátili mě vody, propastná tůň mě obklíčila. A teď uvnitř té tůni jsou samozřejmě ryby, ale tady je chaluhy. Chaluhy mi ovinuly hlavu. On je spoután tím, co je v hlubinách. Představte si nás, když se topíme, jak jsme spoutáni svým strachem, všelijakou svou nevěrou, všelijakými zlými věcmi, které si neseme v sobě a které se v nás začnou vybavovat. Asi jako potápěč, který by se zapletl do chaluch a nemůže ven.
Pojďme se podívat ještě dál na ty obrazy, protože ty jsou velmi působivé. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tady to asi zase souvisí s tou představou o tom, jak vypadá svět.
Jistě, ty kořeny horstev mají velice dalekonosné mytické asociace, které ale zde jsou zase odstřihnuty, zablokovány. Ty kořeny, které propojují zemi a tu světovou horu, případně v některých bájích ještě i nebe, jsou kořeny světového stromu. A když má kořeny, tak to znamená, že tam někde v jeho kořenech jsou jakoby ty základy, to nejnižší poschodí soucna. A ta může být zavřena závorami, jako když ten přístup do podsvětí nemá návrat. Víte, možná, že bychom si to mohli představit jako nějaké uzavírání hladomorny nebo tak. Ty závory. A samozřejmě do toho patří také ten termín jáma, který je skoro zástupný a střídný, dá se prostřídat s tím termínem podsvětí.
Pane profesore, v pátém verši té kapitoly je řečeno, a já jsem si řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Ale v zápětí, v sedmém verši, ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. Tady v tom výroku už je obrovské vyznání. To není Hospodin, nějaký Hospodin, ale to jsi ty, ty, který se mnou jednáš, a ty, můj Bože. To je přece obrovský posun, jak k němu došlo mezi tím pátým a tím sedmým veršem.
My to jak asi nedokážeme zodpovědět, poněvadž to je Boží zásah. To je ten zázrak zázraků, který má svůj základ a zároveň úběžník v Kristově vzkříšení, ale který je vlastně v každém průlomu vidět, když Bůh zasahuje. Nicméně, tady je v hebrejském znění něco, co českého čtenáře napadne těžko. A je to zase takový ostrý střih, kde je o životě zmarněném v jámě a o Panu Bohu, jehož jméno znamená ten, který se stává působivě přítomným z vlastní iniciativy, ne na základě toho, že jsem ho dokázal přivolat, přilákat, ovládat, zmanipulovat, přečarovat. Dost. Zatímco v češtině, když něco pojmenuji, tak vyvolávám v představě abstraktní pojem. Řeknu stůl a mám představu, že je to něco, co stojí a na co se dá něco položit. Kdežto, když řeknu v hebrejštině stůl, tak je to něco, co teď přijde a najednou to máme po ruce. Když řeknu Hospodin, tak už ho vzývám a přivolávám. A proto je v žalmech varováno, že nevezmu do svých úst jména cizích bohů. tím bych je vlastně vzýval, přivolával. Ale on tady řekl, Hospodin je můj Bůh, a to Hospodin je můj Bůh je základní vyznání, ve kterém je ukryt tento obrat.
Tím vlastně začíná i desatero a to je to základní vyznání, které Izraelci opakují v tom šéma Izrael.
Ano, jistě, jistě, to jste dobře připomněl.
Pane profesore, takže došlo tady k něčemu, k nějakému radikálnímu obratu. Ten Jonáš, který se zde modlí, tak najednou zakouší, prožívá Boží přítomnost. Najednou jakoby smrt byla zaplašena a v té největší temnotě mu zasvítilo světlo. On to tady i nádherným způsobem vyznává, když říká, když jsem byl v duši skleslý, Boží přítomnost jsem si připomínal, a přičemž to si tady máme kurzívou, čili Hospodina jsem připomínal, to je asi to, co vy jste tady řekl, má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Najednou ten Jonáš přestal být sám.
Ale pozor, já bych tam schválně chtěl zdůraznit, že to vyznání nebylo něco, co měl sebou jako krabičku poslední záchrany, nýbrž, že to pan Bůh s ním povzbudivě, oživujícně zasloumal, když už byl docela na dně. Čili já bych tady chtěl vyostřit, jako Ježíš na kříži. Když jsme na tom nejnižším bodu propasti, tak tam, že pořád ještě nevlastníme nějakou lacinou naději. Nýbrž ta začne svítat v tom okamžiku, kdy okusíme smrt.
Tak nakonec to znovu vypadá, jako že vítězství přichází skrze porážku. Život přichází skrze smrt. Je to myšlenka, která je výrazně novozákonní a my ji nacházíme tady uprostřed starého zákona.
Ano, a k tomu vlastně všecko tíhlo od začátku, protože já jsem přesvědčen a mám z toho dosti dlouhou zkušenost, jenom 50 let, víte, abych to řekl přesně, že nám novým zákonem mluví ten, který se nad námi smiloval v Kristu. A že ve starém zákoně máme celou řadu událostí a dějů, které nás jakoby v předjímce vlastně s tím kristovským děním konfrontují.
My jsme se dostali k tomu zlomu, který jsme nedokázali specifikovat, jak k němu vlastně došlo. Pak je najednou obrovské vyznání. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já však s díku vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. A vrcholem je ten výkřik nebo vyznání mohutné, u Hospodina je spása. Takže ta zkušenost, kterou Jonáš prodělal, zkušenost pádu na dno, vytažení z toho dna Boží milostí někam nahoru, tak v něm působí úplně jiné myšlenky, nežli byly na počátku.
A všimněte si ještě takové malé drobnosti, velmi významné. Ne já, ale má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Někdo říká, no tak, až to bude pan Bůh chtít, tak bude zase všecko v pořádku. Ale ten první krok je jiný. Když věřím, že mě slyší, že od něho nejsem oddělen tak, aby mě neslyšel, tak to je ten první krok. Možná nezačnu hned poskakovat radostí, ale já vím, že modlitba vešla, čili je tu komunikace. Všimněte si, jak jsme říkali na začátku, že on v soužení volá Hospodinu, komunikace trvá. Všimněte si Ježíšovu modlitbu na kříži. Proč si mě opustil? Komunikace trvá. Neobrátil se zády. A tady také má modlitba vešla. Komunikace je obnovena. A ten svatý chrám, no to je místo, kde je Pán Bůh přítomen. A když je přítomen, tak už on to určitě zařídí. Čili s tím souvisí nové spolehnutí. A v tomto spolehnutí on může říct, kdo se šalebných přeludů drží, kolik z nás a kolik lidí dneška, víte, se drží všeličeho, co nevydrží. A připravují se o Boží milosrdenství, kterým jsme obklopeni. Vedle nás jde Kristus, chce nás vzít za ruku a my mermo mocí se chytáme znečištěných patníků. A proto já ti z díku vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. A teď může přijít čtenář a řekne, a právem řekne, tak co my máme slíbit? Mám vzít nějakého beránka a jít do jeruzalemského chrámu? Tohle je prostinké. Milosrdenství chci a ne oběti. Znáte ten citát biblický. Z díků vzdáním. Jestliže se člověk naučí děkovat, zkouší děkovat, pokouší děkovat, je hotov učit se děkovat, nejen za každý den, za každý kousek jídla, kteří mnozí nemají, za každou chvíli života, ve které není svírán bolestí. A já jako astmatik si nemohu dovolit nepřidat za každý volný vdech a výdech. To jsou všecko výsady. A ten, kdo tohleto všecko odvozuje od šalebných přeludů a neví, že to je od Hospodina, se připravuje o to, aby věděl nejen od koho to dostává, ale koho může o to účinně a nadějně poprosit. A tak s díku vzdáním přinesu oběť, oběť svého srdce. A neumíme to, já vím, obětovat se celé. Ale víte, proto musíme jít s Pánem Ježíšem v jeho šlépějích, dívat se na jeho kříž a učit se to pořád znova a věřit, že ta jeho cesta hlubinou, že je plná naděje.
Asi nelze nepřipomenout v tuto chvíli to novozákonní použití tohoto textu, kdy Ježíš odpovídá na žádost po znamení slovy: tomuto pokolení nebude dáno jiné znamení než znamení Jonáše proroka. Tak jako byl Jonáš v břiše velké ryby 3 dny a 3 noci, tak musí být syn člověka v srdci země 3 dny a 3 noci.
To spojení neužívá pojmu dnešní doby, abychom si srdce představili anatomicky a zemi geologicky. Země, no, to je asi všecko to, čím jsme sevřeni. To je všecka ta tíže a bída imanence a její srdce. No to je to místo, odkud vycházejí naše zlé úmysly. Čili to je rodiště této bídy. A teď si představte, když právě tam do toho krmelce a žlabu přijde ten, který nejen do té bídy vstupuje, vstupuje plně, ale on ji obejme a on nás z ní vychvátí způsobem, který je nad všecko naše pomyšlení. Co můžeme než děkovat?